Þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætis svar. Og ég skal taka undir það með háttvirtum þingmanni að það var mjög skynsamlegt að skilja þarna að lokunarstyrkin og stuðningslánin þannig að lokunarstyrkinin voru ekki að dragast frá stuðningslánin. Það var mjög skynsamleg leið og ánægilegt að heyra það að margt hefur náðst í gegn svona að góðum hugmyndum í starfi nefndarinnar og þá ég fagna því bara sérstaklega hér. Það sem við langaði aðeins að koma inn á varðandi fyrirtækin í ferðaþjónustunni að nú veltum að fyrir sér hvort að það ætti hugsanlega að koma til þess að heimila þeim að frysta lán og hvort að það gæti ekki verið leið til þess að hjálpa þeim yfir erfiðasta hjallan nú til dæmis með því að ríki myndi semja við lánastofnanir vaxtakostnað vegna aðgerðanna og verði síðan kannski skipt helminga milli hérna ríkissjóðs og banka. Þetta er svona tillögur sem að við í Miðflokknum hefur lagt áherslu á að vegna þess að það eru fleiri þættir sem að varða þessi fyrirtæki sérstaklega og þau eru náttúrulega þau fyrirtæki sem orðið lang vest út úr veiru faraldrinum. Og ég vil líka nefna til dæmis greiðslur fasteignagjalda. Þetta getur verið mjög íþyngjandi fyrir fyrirtæki sem að hafa enga innkom og hvort að háttvirtur þingmaður sæi fyrir sér eitthvað í þessum hérna með þessum hætti og þá eru þið hægt að frista þá greiðslu fasteignagjalda af húsnæði ferðarþjónustu fyrirtækjanna. Auðvitað þarf þá náttúrulega ríkissjóður að koma inn í það, sveitarfélögin mun koma nú ekki til með að ráða við það. En þetta eru svona tveir þættir sem myndi aðeins fá, þessi innlendu lán ferðarþjónustu fyrirtækjanna og síðan fasteignagjöldin.
Já, svarar ansvari síðar að sinna.